Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մայիսի 12-ն է, ինչ իրավիճակ է Սյունիքում, մասնավորապես Իշխանասարի ուղղությամբ։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլի հայաստանյան այցը, պետական դավաճանության հոդվածով գործեր, Freedom House-ը Ադրբեջանին կոչ է անում ռազմագերիների հարցով ամբողջական տեղեկատվություն տրամադրել Միեդին, հարցում հունիսյան ընտրություններից ընդառաջ ինչպես են շարքային քաղաքացիները գնահատում այսօրվա զարգացումները, միջազգային անդրադարձ, իրավիճակը Իսրայելում լարված է, հրյաների և պաղեստինցիների բախումները շարունակվում են, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է մամուլում հայտնված տեղեկությունները, որոնց համաձայն Սյունիքում հայ-ադրբեջանական սահմանի Իշխանասարի հատվածում մարտեր են ընթանում Հայաստանի ռազմական գերատեսչության պնդմամբ։ Ադրբեջանն այս հատվածում փորձել է որոշակի աշխատանքներ կատարել, սակայն մեջբերում հայկական ստորաբաժանումների ձեռնարկած միջոցառումներից հետո ադրբեջանցի զինվորականները դադարեցրել են այդ աշխատանքները մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այսօր կեսօրին ժամանել է Շուշի, այս մասին հաղորդում է Սպուտնիկ գործակալության։ Ադրբեջանական ծառայությունը, ադրբեջանական աղբյուրների փոխանցմամբ Շուշիում Ալիևը մասնակցում է միջազգային երաժշտական փառատոնի բացմանը, շաբաթվա սկզբին Ալիևը հատուկ ժամանագրով Շուշին հրճակել էր ադրբեջանի մշակութային մայրաքաղաք։ 35 զոհ Գազայի հատվածում, 5 զոհ Իսրայելում, այսպիսին են ողջ գիշեր իսրայելա-պաղեստինյան հակամարտության գոտում շարունակված հրթիռակոծությունների և օդային հարվածների հետևանքները։ Գազայի հատվածը վերահսկող Համաս շարժումն անցած գիշերվա ընթացքում հարյուրավոր հրթիռներ է արձակել իսրայելի կենտրոնական շրջանների ուղությամբ, դրանիկ պատասխան իսրայելի զինված ուժերը մի քանի տասնյակ օդային հարվածներ են հասցրել Գազայի հատվածում։ Պաշտոնական Երուսաղեմը պնդում է, որ գիշերային հարվածների հետևանքով սպանվել են Համաս շարժման հետախուզության ղեկավարները։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինն ու Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանն այսօր կայացած հեռախոսային բանակցությունների ընթացքում քննարկել են մերձավոր արևելքում ստեղծված կացությունը, հաղորդում է Անադոլու գործակալությունը։ Նախագահ Էրդողանը նշել է, որ Երուսաղեմում և մյուս շրջաններում ճգնաժամի հետագա խորացումից խուսափելու համար ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը պետք է ակտիվորեն ներգրավվի կարգավորման գործընթացում, պահանջելով Իսրայելից դադարեցնել հարձակումները։ Իրանում շարունակվում է նախագահի թեկնածուների առաջադրման գործընթացն, այսօր ներքին գործերի նախարարությունը անհրաժեշտ փաստաթղթերն է ներկայացրել նախկին նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադը, որը երկիրը ղեկավարել է 2005-ից 2013 թվականներին, մինչ այդ նա զբաղեցնում էր Թեհրանի քաղաքապետի պաշտոնը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Օրը սկսվեց Սյունյաց աշխարհից ստացվող մտահոգիչ տեղեկություններով, Իշխանասարի ուղղությամբ մարտեր են։ Պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ մարտերի մասին տեղեկությունները չեն համապատասխանում իրականությանը։ Ադրբեջանական զինուժը փորձել է սահմանների ճշգրտման պատրվակով ինչ-ինչ աշխատանքներ կատարել, սահմանային հատվածներից մեկում հայկական կողմի ձեռնարկած միջոցառումներից հետո ադրբեջանցիները դադարեցրել են այդ գործողությունները, կողմերը բանակցում են, լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Սյունիքի մարզում Սև լճի տարածքից ադրբեջանցիներն անցել են Հայաստանի պետական սահմանը, խորացել 3 կիլոմետր դեպի Վերիշեմ բնակավայր։ Կեսօրից ահազանգում են Գորիսի համայնքապետարանի ներկայացուցիչները։ Փոխքաղաքապետ Իրինա Յոլյանի խոսքով տեղանքում նաև զորք է կուտակված։
Այսօր առավոտյան 3 կիլոմետր թշնամին պետական սահմանից անցել է եւ հասել մինչեւ Վերիշեն բնակավայր։ Եթե GPS-ով Սև լճի հատվածին ածինա խոսքը 30%-ը իրենց վերահսկողության տակ էր, 70%-ը մեր վերահսկողության, հիմա իրենք անցել են անգամ Սև լճը եւ եւս 3 կիլոմետր մոտեցել դեպի Վերիշեն բնակավայրին ու բավականին մեծ թվով իրենց հետ բերել են զորք։
Համացանցային տարբեր աղբյուրներ տեղեկություններ էին տարածում, թե Իշխանասարի ուղությամբ մարտեր են։ Սև լիճը Սյունիքի ու Արցախի սահմանագլխին, Իշխանասարի լանջին է։ Պաշտպանության նախարարությունը հերքեց, թե այդ ուղությամբ մարտեր կան, եւ հաստատեց, որ ադրբեջանական զինուժը սահմանների ճշգրտման հիմնավորմամբ փորձել է որոշակի աշխատանքներ իրականացնել Սյունիքի սահմանային հատվածներից մեկում։ Ըստ պաշտպանական գերատեսչության տարածած հաղորդագրության, հայկական ստորաբաժանումների ձեռնարկած միջոցառումներից հետո ադրբեջանցի զինվորականները դադարեցրել են այդ աշխատանքները, այժմ ընթանում են բանակցություններ։
Հիմա պերեգավոր ագնում, ես չեմ կարող ասեմ, դե կապ չկա, ես ուզում տահամաբեր կապ չկա, գնամ դե ռեալ իմանամ։
Սյունիքի մարզպետ Մելիքսեթ Պողոսյանը ադրբեջանցիների սև լճի տարածք խորանալու վերաբերյալ տեղեկություններ չուներ, ենթադրում է, որ ադրբեջանցիները ձնհալից հետո կարողացել են հասնել այդ բարձրադիր գոտի ու փորձում են ամրանալ։ Նա լավատես է, եթե Հայաստանի պետական սահմանը խախտել են, հետ կգնան։
Ճանապարհները բացվելա էլի։ Հիմա իրաց բաց տեղեր ունեն։ Բերում են իրանց պոստերը դնեն։ Հիմա բաց մեկ թույլ չենք տալ մեր պետական սահմանը մետր ասնեն։ Դա հնարին բան է։
Վերիշենի համայնքապետ Արարատ Օրդյանի տեղեկացմամբ ադրբեջանցիներն այժմ գյուղի սահմանին են բնակավայրից 6 կիլոմետրի վրա զորքով։
Մերոնք էլ են բերել, այնպես չի որ մերոնք չեն բերել։
Որևէ բախում չի եղել, շեշտեց համայնքապետը։
Չէ, այդպես միջավայրություն բանա սպան էտա։
Ասած սպասում են բանակցությունների ավարտին, ադրբեջանցիները հետ քաշվեն ու տեղակայվեն սահմանային վերջին ճշտումներից հետո իրենց անցած տարածքներում բավարարվեն Սև լճի 30%-ով։
Հայաստանի ժամանում Հարևան Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին հիշեցնենք, տարիներ առաջ նա այդ պաշտոնում արդեն եղել է Հայաստանում, իսկ այս տարվա փետրվարին նորից ստանձնելով կառավարության ղեկավարումը մեկնում է Հարևան երկրներ, օրեր առաջ նա Բաքվում էր, լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Այսօր Երևանը ժամանում Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին ամենաբարձրաստիճան օտար երկրացին, ով 44-օրյա պատերազմից հետո այցելում է Հայաստան։ Այս փետրվարին Վրաստանի կառավարության ղեկավարի պաշտոնը ստանձնած Ղարիբաշվիլին ընդունելու է վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը, բացի այդ նախատեսված է, որ արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Արա Այվազյանն էլ հյուրընկալելու է վրաստանցի իր գործընկերոջը Դավիթ Զալկալյանին, ով ուղեկցում է Ղարիբաշվիլին հայաստանյան այցի ընթացքում։ Վրաստանի վարչապետի կարգավիճակում Իրակլի Ղարիբաշվիլին առաջին անգամ չի այցելում Հայաստան։ 2013-ի նոյեմբերից մինչև 15-ի դեկտեմբեր նա դարձյալ զբաղեցնում էր կառավարության ղեկավարի աթոռը և 2014 թվականի օգոստոսին Երևանում էր։ Գլոբալիզացիայի և տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Ստեփան Գրիգորյանի խոսքով, հատկապես 44-օրյա պատերազմից հետո հարաբերությունները Վրաստանի հետ ձեռք են բերել լրացուցիչ կարևորություն, նաև այն պատճառով, որ տարածաշրջանում երկու երկրներն են շարժվում ժողովրդավարության ուղղությամբ։
Մեզ համար Վրաստանը շատ կարևոր է, բայց պատերազմից հետո այս պատերազմի վերջի Ղարաբաղյան ծանր Հայաստանի համար ելքից հետո նաև Վրաստանի համար Հայաստանը դարձավ շատ կարևոր, քանի որ երեք ոչ դեմոկրատական համակարգեր, դիկտատուրաներ, առաջ հերթին Ադրբեջանում և Թուրքիայում, մասամբ Ռուսաստանում, փաստորեն ծանր վիճակի մեջ դրեցին, այդպես կորեկտ ձևակերպեմ, Հայաստանը, ու դա ավտոմատ նշանակում է, որ Վրաստանն էլ ավելի ծանր վիճակում է գտնվում դրա պատճառով։
Գրիգորյանը հիշեցրեց, որ Վրաստանը ըստ էության դեմ է արտահայտվել 44-օրյա պատերազմից հետո առաջարկված Հարավ-Կովկասյան համագործակցության 3 գումարած 3 ձևաչափին՝ Ռուսաստան, Թուրքիա, Իրան և Հայաստան, Ադրբեջան, Վրաստան։
Դաժան պատերազմից հետո հարուցվել է ավելի քան 1,500 գործ, տարբեր են հանգամանքներ, անփութություն, պաշտոնական դիրքի չարաշահում, կա նաև պետական դավաճանության մեղադրանքը, որոշ գործեր արդեն դատարանում են, լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտնում է, ավարտվել է զինված ուժերում նախկինում մի շարք բարձրաստիճան պաշտոններ զբաղեցրած զինվորականի կողմից պետական դավաճանություն կատարելու դեպքի արդիվ քննվող քրեական գործի նախաքննությունը։ Գործը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է դատախազություն այն հաստատելու և դատարան ուղարկելու։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը չի հայտնում զինվորականի անունը, ազատությանը չի հաջողվել պարզել, թե ով է նա։ Իրավապահների պնդմամբ բարձրաստիճան զինվորականը տարիներ առաջ գտնվելով Վրաստանի ընթացքում հայտնվել է այդ երկրում գործունեություն ծավալած ադրբեջանական հետախուզական ծառայությունների տեսադաշտում և ստացել է կոնկրետ առաջադրանքներ։ Նա հավաքել է Հայաստանի և Արցախի զորամասերի, դրանց տեղակայման վայրերի, նշանակության, ստորաբաժանումների կազմի, սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի քանակների ու տեսակների վերաբերյալ տեղեկություններ, հետաքրքրվել է Արցախի պաշտպանության բանակի տարբեր ստորաբաժանումների կողմից իրականացվող կոնկրետ գործողությունների և հրետանու ընդհանուր գործունեության մասին, հավաքել տվյալներ, որից հետո պարբերաբար Հայաստանից մեկնել է Վրաստան և, ինչպես Ադրբեջանի դեսպանատան տարածքում, այնպես էլ դրանից դուրս հանդիպումներ և հեռախոսազրույցներ է ունեցել ադրբեջանական հետախուզական ծառայությունների աշխատակիցների կամ նրանց ներկայացուցիչների հետ և նրանց մաս-մաս հանձնել կամ հայտնել է իր կողմից հավաքագրված պետական կամ ծառայողական գաղտնիք պարունակող տեղեկությունները։ ԱԱՑ-ն հայտնում է, որ բարձրաստիճան զինվորականը կալանավորված է։ Օրեր առաջ էլ Հայաստանի գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը խոսեց դավաճանության վերաբերյալ մեկ այլ քրեական գործի մասին, որի նախաքննությունն արդեն ավարտվել ու ուղարկվել է դատարան։ Քրեական գործից մանրամասներ անուններ չհայտնեց, ասաց միայն գործով անցնում են նախկին զինծառայող, բայց ոչ բարձրաստիճան։
Դատական նիստին, որքանով որ դա դռնբաց կլինի, կարող եք հետևել տեղեկություններ ունենալ։ Այն հատված, այն մասերը դրան վերաբերող այն գործերը, որոնք նախաքննության փուլում են, այս պահին ճիշտ չի լինի հավանաբար իրականացնել։
Կարող եք ասել այդ ծրված դուրս եկած ինֆորմացիաները։
Վաղ է, որպեսզի ես ամեն կոնկրետ դեպքը կարողանամ գնահատել պատերազմի վերջնական արդյունքի վրա ազդեցությամբ։ Հրապարակել ենք արդեն շուրջ 1650 քրեական գործեր են քննվում։
Պատերազմի հետ կապված և տակավինչը լուծված ամենածանր խնդիրներից մեկը ռազմագերիների ճակատագիրն է։ Բաքուն պնդում է, թե իբր այնտեղ չկան հայ գերիներ և կան միայն ահաբեկիչներ։ Պետական աերերը տարբեր երկրներից, միջազգային իրավապաշտպան կառույցները պարբերաբար արծարծում են գերիների հարցը։ Այժմ էլ Freedom House-ն է Ադրբեջանին դիմում գերիների վերաբերյալ տեղեկությունները միեդին փոխանցելու հորդորով։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Հեղինակավոր Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպությունը կոչ է արել Ադրբեջանին համագործակցել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի հետ և սերտորեն աջակցել հետաքննելու հայ ձերբակալվածների նկատմամբ անմարդկային վերաբերմունքի մասին հաղորդումները։ Ընդ որում միջազգային իրավապաշտպան խումբը պնդում է, որ այս հետաքննությունը պետք է իրականացվի անկախ բանտերում պահվող հայերի կարգավիճակից։ Նոյեմբերի 9-ի հրադադարից ավելի քան 6 ամիս անց հրապարակած հայտարարությամբ Freedom House-ը փաստում է, Ադրբեջանում կալանքի տակ պահվող 200 հայերի ճակատագիրը մնում է անորոշ։ Նորանոր հաղորդումներ են ստացվում նրանց նկատմամբ նվաստացումների և կտանքների մասին։ Այն դեպքում, որ նրանց վերադարձը համաձայնեցվել էր ամիսներ առաջ երկու երկրների միջև կնքված հրադադարով, անհրաժեշտ է ապահովել, որ դեռ անազատության մեջ գտնվող անձին կունենան միջազգային մարդասիրական և մարդու իրավունքների նորմերով ամրագրված պաշտպանության բոլոր միջոցները, բացառվեն խոշտանգումներն ու անմարդկային վերաբերմունքը, ինչպես նաև տվյալներ տրամադրվեն նրանց հայրենադարձության վերաբերյալ, հայտարարել է միջազգային իրավապաշտպան կառույցը։ Ավելի վաղ այս ամսվա սկզբին հայաստանցի իրավապաշտպաններ Արտակ Զեյնալյանն ու Սիրանուշ Սահակյանը դիմել էին մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, պնդելով, թե ադրբեջանական գերության մեջ հայտնված հայերից 19-ը խոշտանգվել ու սպանվել են ադրբեջանցի զինծառայողների կողմից։ Ըստ հայ իրավապաշտպանների տվյալների, սպանվածներից 12-ը քաղաքացիական անձինք էին, 7-ը զինծառայողներ։ Freedom House-ը եւս փաստում է, որ հայ ձերբակալվածները ադրբեջանական գերության մեջ բռնությունների և նվաստացնող վերաբերմունքի են արժանանում, հիշեցնելով, որ այս մասին ամիսներ առաջ ահազանգել էր նաև հեղինակավոր մեկ այլ իրավապաշտպան կազմակերպություն՝ Human Rights Watch-ը, ստուգելով սոցիալական ցանցերում շրջանառվող տեսանյութերն ու հաղորդումները։ Որպես մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիային միացած պետություն, Ադրբեջանը պարտավոր է սերտորեն համագործակցել Եվրոպական դատարանի հետ և տրամադրել պահանջվող բոլոր տեղեկությունները այս լուրջ հարցերի թափանցիկ հետաքննությունը ապահովելու համար, հայտարարել է Freedom House-ի Եվրոպայի և Եվրասիայի ծրագրերի տնօրեն Մարկ Բերենդը։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը Ադրբեջանի իշխանություններից տեղեկություններ է պահանջել մոտ 200 հայ գերիների վերաբերյալ Բաքուն, սակայն առայժմ նրանցից միայն 72-ի առկայությունն է հաստատել, պնդելով, թե մյուս ավելի քան 100 հայերի մասին որևէ տեղեկություն չունի։
Thank you. Չլիներ դաժան պատերազմը եւ դրա ողբերգական ավարտը օրակարգում չէր լինի արտահերտ ընտրությունների թեման հունիսի 20-ին, քաղաքացիները նոր խորհրդարան են ընտրելու, ինչ տրամադրություններ են լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը.
Տեղյակ եք, որ մեր այս խորհրդարանը լուծարվեց, գնում ենք ընտրությունների. Ինչպես կգնահատեք այս 7-րդ գումարման ազգային ժողովի
աշխատանքը? Խառը էլի տենց։
Այս տպավորություն էիք ստանում, լուրերով նայելիս։
Ճիշտ ասած չնամ լուրերով ու ճանաչած։
Հունիսի 20-ի ընտրություններին մասնակցելու եք։
Օրը գա բարին հետը տղաճան չի գիտեմ։
Որպես ընտրող քաղաքացի այս ազգային ժողովի աշխատանքը ինչպես
ազգային ժողովի որ հերոստացույցը միացնում ես, մեկը մյուսին վատաբանում են, հայհոյում են, լավել չի ասել, չի կար այդքան բացասական ինֆորմացիա հաղորդել, ժողովրդի ուղեղը արդեն բթացել է, չգիտի ում ընտրի, հետ ընտրություններ են գնալու, նրանք թալանչներ են, Նիկոլա հողտվող այ եսի մինչ արե, արդեն չգիտենք որ դե աճիս
ազգային ժողովը լուծարվեց, ինչպես գնա
ձեզ ազգային ժողով ունեք
բացասական մինչև առը երկիրը կործանվեց Բաթ ղեկավարի երեսից Ինչ ասեմ, անտեր ենք։
Ամսի 20-ին գնում ենք ընտրությունների։ Մասնակցելու ենք։
Անպայման։ Ոչ Նիկոլին, ոչ Դավաճանին, այդքան բան կարող եմ ասել։
Օրերս տեղյակ եք, մեր այս ազգային ժողովը լուծարվեց։ Գնում ենք ընտրությունների, այ որպես քաղաքացի իրենց աշխատանքը ոնց կլինի։
Աշխատանքը կապված իհարկե ներկա իշխանությունների հետ, ինչ որ միավորի սանդղակ կա, եթե վերցնենք 10 բալանոց, հա, երևի թե մոտավոր 7 կգնահատենք։ Իհարկե ոչ ներկա, ոչ անցյալ, չգիտեմ, թե որ իշխանություն ճիշտ ասած կգա։ Ընտրություններին ճիշտ ասած չեմ կարող ասել, որովհետև չեմ տեսնում դեռ այնպիսի տեխնատոզ կկարողանա մեր երկիրը այս իրավիճակից հանել։
Մեր միջազգային անդրադարձ ավետյաց երկրում վերստին բախումներ են, մարդիկ են զոհվում, Երուսաղեմի հայկական թաղամասում ըստ հաղորդագրությունների համեմատաբար հանգիստ վիճակ է, բայց ով գիտի թե ինչ շարունակություն կլինի, լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Անցած գիշեր Իսրայելի օթուժը շարունակել է հարվածները Պաղեստինյան Գազայի հատվածին, իսկ Համաս խմբավորումը հարյուրավոր հրթիռներ է արձակել Իսրայելի քաղաքների, այդ թվում Թել Ավիվի ուղությամբ։ Հրթիռների մի մասը ճեղքելով Իսրայելի հակաօդային պաշտպանության երկաթե գմբեթը որոշ ավերածություններ են պատճառել։ Իսրայելը հաղորդում է 7 զոհի և տասնյակ վիրավորների մասին։ Գազայի առողջապահական համակարգի պաշտոնյաները հայտնում են, որ Իսրայելի հարվածներից 35 մարդ է սպանվել, այդ թվում 10 երեխա, ավելի քան 200 մարդ վիրավորվել է։ Իսրայելի զինվորական ղեկավարությունն էլ հաղորդում է, որ 140 թիրախի են հարվածել, որոնց արդյունքում Համաս շարժման 2 տասնյակ զինյալ է սպանվել։ Բռնությունների այս ալիքը ամենաուժեղն է 2014-ից ի վեր, երբ Իսրայելի և Համասի միջև զինված բախումներ էին տեղի ունեցել։ Միջազգային հանրությունը մտահոգված է, որ իրավիճակը կարող է դուրս գալ վերահսկողությունից։ Կատաղի բախումներ են սկսվել հրեա և արաբ խառը բնակչություն ունեցող մի շարք քաղաքներում։ Լոտ քաղաքում ընդհարումների հետևանքով առնվազն 2 մարդ է զոհվել։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն լոդում արտակարգ դրություն է հայտարարել։ Իսրայելական մամուլը հաղորդում է, որ քաղաքի արաբ բնակչի զոհվելուց հետո հրկիզվել է սինագոգը։ ՄԱԿ-ը, Քաթարը, Եգիպտոսը փորձում են միջնորդել հրադադար հաստատելու համար։ Միացյալ Նահանգները կողմերին կոչ է արել դադարեցնել բռնությունները, դատապարտելով Իսրայելի դեմ հրթիռակոծությունները։ Վաշինգտոնը հայտարարել է, որ Իսրայելը ինքնապաշտպանվելու օրինական իրավունք ունի։ Անկարան անընդունելի է համարել Վաշինգտոնի այդ դիրքորոշումը։ Ֆրանսիան Իսրայելին կոչ է արել համաչափ ուշքիրառել։ Հակամարտությունը բարդացրել է նաև Իսրայելի հարաբերությունները արաբական ծովի երկրների հետ, որոնցից մի քանիսը անցած տարվա ընթացքում նորմալացրել էին հարաբերությունները Թել Ավիվի հետ։ Իսրայելական զորքը, այդ թվում տանկեր, զրահամեքենաներ, այսօր մոտեցել են Գազայի հատվածի սահմանին։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը։ Մենք մեր ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։ Ցտեսություն։